Сераду 3 лістапада на агульнай аўдыенцыі ў залі Павла VI сабраліся вернікі са шматлікіх краін свету. У сваім слове да іх Бенедыкт XVI сказаў:
«Cari fratelli e sorelle, con Margherita Duin,
дарагія браты і сёстры, з Маргарытай Дуэм, аб якой я хачу сёння пагутарыць з вамі, мы ўступаем у картэзіянскую духовнасць, натхнёнай евангельскімі сінтэзамі, прапанаванымі святым Бруно. Мы не ведаем даты народзі святой, хаця некаторыя кажуць, што яна нарадзілася каля 1240 года. Маргарыта паходзіла з уплывовай арыстакратычнай сям'і Ум з Ліёну. Мы ведаем, што яе маці таксама насіла імя Маргарыта, мела двух братоў і тры сястры. Анна з іх Агнеза уступіла ў кляштар у Чартозе, у якім пазней стала настаяцельніцай. Пазней Маргарыта таксама уступіла ў кляштар у Чартозе Полентэнс, пакідаючы ўсё, і прыняла строгія картэзіянскія рэгулы, каб аддацца поўнасцю пану. Аб яе жыцці ў Чартозе мы маем мала весу. Ведаем, што ў 1288 годзе стала чацвёртай настаяцельніцай. Гэтую пасаду займала да сваёй смерці 11 лютага 1310 года. З яе лістоў не вынікае нічога асаблівага аб яе духовным шляху. Яна разумее, што ўсё жыццё – гэта ачышчальны шлях аж да поўнага аб'яднання з Христом. Христус – кніга, якую напісала, якая мае ўплыў на яе сэрца, прыватнае жыццё, асаблівым чынам яго збаўчыя мукі. Кожны дзень з раніцы Маргарыта вывучае гэтую кнігу. І робіць гэта, пачынае чытаць сваё ўласнае сумленне, якое выяўляе фальш і хлусню жыцця. Піша пра сябе, каб дапамагчы іншым і больш глыбей умасаваць у сваім сэрцы ласку Божай прысутнасці, каб кожны дзень Божая прысутнасць у ёй была адзначана словамі і дзеянням Єзуса, кніга яго жыцця. Яна робіць гэта, каб жыццё Христа було заховано у душі устабільна і глибока, каб досягнуть момент, калі убачить унутрі сябе кнігу, гэта значить таємніцу триадзіннага Бога. Пра свае твори Маргарита адкриває нам некаторія моманти своєї духовності, што дозволяє собрати некаторія звістки аб яє особі. Гэта была асоба вельмі адукаваная, рэгулярна піша на лацінскай мове, мове навукоўцаў, але піша таксама і на мове франкаў, што з'яўляецца рэдкасцю. Яе творы з'яўляюцца такім чынам, першымі напісанымі на гэтай мове. Жыве жыццём поўным містычных перажыванняў, аб чым піша з прастатой, прапановаючы невымоўныя таямніцы Бога, падкрэсліваючы абмежаванасць розуму і неадэкватнасць чалавечай мовы ў іх выражэнні. Яна з'яўляецца асобай простай, адкрытай, збалансаванай і пранікнёнай, здольнай увайсці ў глыбіні чалавечага духу, каб зразумець абмежаванні, двухсэнсоўнасць, але таксама і напружанні, імкненні душы да Бога, паказвае моцную схільнасць да кіраўніцтва, спалучаючы сваё глыбокае духовнае жыццё са служэннем сёстрам і супольнасці. Адна законіца картэзіянка так апісвае постаць Маргарыты. Дзякуючы яе працы можна адкрыць яе як знамянальную асобу, жывы інтэлект, які накіраваны да роздуму і ў той жа час спрыяе містычнай ласцы. Адным словам, мудрая і святая жанчына, якая ведае, як выказаць усмешкай усю патрэбу духовнага жыцця. У дынаміцы містычнага жыцця Маргарыта спалучае вопыт з прыроднымі схільнасцямі, якія ачышчаныя ласкай дазваляюць больш глыбей зразумець і выконваць боскія дзеянні. Триадзінны Бог, Бог любові, якая выяўляецца ў Христе, захапляє і Маргариту, якая вяде життя глибокої любові до Пана, який спазнав чоловічу неудячність аж до своєї смерті на крижі. Яна стверджає, що криж Христа подобний до столу народження. Боль Христа на крижі порівновується до болю маті. Маргарита, спосилаючися на історію муків Єзуса, ушановує гэтыя пакуты з глыбокім спачуваннем. Яна запрашае нас задумацца штодня о паўсядзённым болі і любові Єзуса і яго маці Марыі. Вось нашая надзея, сэнс нашага існавання. Ад ушановання любові Христа у нас нараджаецца сіла і радасць адказваць яму нашай узаемнай любов'ю, паклаўшы жыццё на служэнне Богу і іншым. На першы погляд гэтая постаць сярэднявечнай картэзіянкі, як таксама і ўсё яе жыццё, яе думкі, здаюцца вельмі далёкімі ад нас, нашага жыцця, ад нашага ладу мыслення і дзеяння. Але калі мы паглядзім на асновы гэтага жыцця, мы бачым, што яно датычыць таксама і нас. Мы чулі, што Маргарыта разглядала Єзуса як кнігу, глядзела на свайго пана як у люстэрка, у якім паказваецца яе ўласнае сумленне. І з гэтага люстэрка святло ўвайшло ў яе душу. Менавіта яна дазволіла ўвайсці слову, жыццю Христа ў сваё ўласнае быццё, і такім чынам яна змянілася. Яе душа была асвечана, знайшла святло і была ачышчана. Менавіта гэтага патрабуем і мы, даючы ўвайсці слову, жыццю і святло Христа ў нашу душу, каб была асвечана, мы зразумеем, што такое праўда, дабро і што такое зло. Хай асвятляецца і ачышчаецца наша душа. Смецце ёсць не толькі на розны дарога свету. Існуе та сама смецце ў нашым сумленні і ў нашай душы. І толькі святло Пана, Яго сіла і любоў нас ачышчае і дае нам правільны шлях. Будзем прытрымлівацца прыкладу святой Маргарыты і яе позірку на Єзуса. Будзем чытаць кнігу Яго жыцця, дадзём ачысціць і асвяціць сябе, каб навучыцца сапраўднага жыцця.
Ілюмінаре і пуліре пер imparare la vera vita.
На заканчэнне сваёй катахезы святы Отец прывітаў вернікаў. Сярод іх былі пілігрымы з Польшчы.
Сердечно вітам польскіх пілігрымаў. Мільйони днів, в которых вспоминали ми всіх святих і всіх верних смертних, усвідомили нам на ново, що наше життя змінює шень, але шень не кончи, а всі єстешми визвані до świętości. Obi każdy cienie przeżywany w miłości Boga i bliźniego przybliżał nas do chwały świętych w niebie. Na tej drodze niech wam towarzyszy Boże błogosławieństwo.
Zatem Papa udzielił usim swoje apostolskie błogosławienie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.